говорить Радіо Свобода у Мінську, 6 година доброї раниці. У празькій студії вас вітає Кастусь Бандарук. Білоруську програму відкриваємо випуском новинок. Грузинські СМІ і офіційні представники заявляють об уводі російських військ у шерег городів на заході Грузії, а так само у гори 60 кілометрів від Тбілісі. Міністерство оборони Росії заперечує інформацію про те, що російські сили зайняли гори і планують просовуватися у бок грузинської столиці. Міністерство заміжних справ Грузії заявило про 19 збитих російських самолітах. У Генеральному штабі Росії підтвердили факт збиття тільки 4 самолітів. Міністерство оборони Росії заявило, що російські сили покинули город Сенаки на заході Грузії після того, як провели там превентивну операцію. Російські влади відкидають так само інформацію про увод військ у город Поті, заявляючи, що там була усього тільки проведена розвідка. Президент США Джордж Буш виступив з заявою про ситуацію у Грузії. І він осудив діяння Росії, назвавши їх уварванням на територію незалежної держави. Буш закликав до неоткладного спинення огню і виводу російських сил з Грузії. Поводле американського президента, діяння Росії ставлять під погрозу відносини Москви зі Сполученими Штатами і Євросоюзом. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини. Сьогодні президент Франції Ніколя Саркозі навідає Москву і Тбілісі. Він має намір обміркувати з президентами Росії і Грузії Дмитрием Медведєвим і Михайлом Саакашвілі пропанови по урегулюванні російсько-грузинського конфлікту. Мирний план, пропонований Франції, предугледжує у приватності спинення огню і відвод російських і грузинських формуванняв з Південної Осетії. У понеділок цей план підписав грузинський президент. Сьогодні у Тбілісі накеровуються так само лідери Польщі, України і трьох Балтійських республік. Поводле канцелярії президента Литви Валдаса Адамкуса, президенти і прем'єри цих п'яти країн мають намір виказати свою підтримку частково окупованої російськими силами Грузії, грузинському народу і її керівнику. Єврокомісія запотребувала від Росії неоткладного спинення усіх воєнних діянь на території Грузії і виділила 1 мільйон євро на термінову допомогу потерпілим у зоні конфлікту. Росія запевнила Сполучені Штати, що метою її діяння у Грузії не з'являється відхилення до влади президента Саакашвілі. Це були новини. Наступний випуск про півгодини, а тепер повтор вечорової програми.
Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Олена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі.
Російські війська, вийшовши з території Абхазії, зайняли грузинський город Сенаки. Міністерство оборони Росії заявило, що гэта операція потрібна, каб запобігти новим грузинським атакам у Паўднёвай Осетии. Грузія заявляє об 19 збитих російських самолітах. Москва підтверджує тільки 4 самоліти. Поводле російського боку, у Грузії загинуло 18 російських миротворців, а 52 були поранені. Грузинський президент Михайло Саакашвілі сказав сьогодні журналістам у Тбілісі, що йдуть бої з російцями за город-гори. Коли б російцям удалося захопити гори, дык поводле Саакашвілі, російським танкам відкриється дорога на Тбілісі.
Росія ясно показала, що з'являється метой гэтай операції. Метой гэтай операції не тільки захопити частку грузинской території, але, як яны ясно сказали, змінити режим у Грузії. Кончатковим виніком этой операції російських сил має бути етнічна зачистка і знищення грузинського насильництва в Абхазії. Ми, в принципі, назіраємо запланованою, холоднокровною, задуманою наперед забойство малої країни.
Заявив президент Грузії Михайло Саакашвілі. А російський прем'єр-міністр Володимир Путін сказав сьогодні у Москві, що ситуація з конфліктом виглядає зовсім не так.
Удивляє масштаб цього цинізму.
Здивляє масштаб цього цинізму. Здивляє вміння видавати біле за чорне, чорне за біле. Вміння спритно показувати агресора у якості ахвяров агресії і складати відказне за наступство на самі ахвяри.
На самі жертви.
Заявив Володимир Путін. Российская войсковая интервенция у Грузии спородила острую критику Москвы с боку международной супольности. Президент США Джордж Буш, который находится у Пекине, сказал сегодня журналистам.
Я сказал, что применение этой грубой силы недопущальное. Я сказал это не только Владимиру Путину, але и президенту Дмитрию Медведеву.
Это был президент Джордж Буш. Таким чином, президент Грузии Михаил Саакашвили лічит, что Россия хочет знищить демократию в Грузии. Тем часом, как Россия заявляет, что она просто отказала на напад грузинских сил. Выказать свое меркование на конт этих заявок мы попросили директора грузинской службы Радио Свобода Давида Какабадзе.
Росія карає Грузію за її західнє помкнення, за плани вступити у НАТО і євроатлантичні структури. У 2006 році було введено російське ембарго на грузинські товари, і, напевно, російські влади сподівалися, що Грузія не виживе економічно, коли стратить російський ринок, найвеликший ринок для Грузії. Этого не здарилося, і вони, напевно, були гэтым розчаровані. Грузинська економіка, поводля усіх міжнародних оцінок, розвивалася нормально, так що ембарго не дало для Росії ніяких виніків. Пройшли місяці, і стало відомо, що Грузія здольна вижити як держава, як країна, і вона усталявала і навіть умацавала економічні сувязі з західніми країнами. У принципі, Грузія так чи так мусила це зробити, і це були становчі наступстви російського ембарго.
Ці можна меркувати, що Росія спробує не допустити Грузію у НАТО, відказує Давид Какабадзе.
Каб зрозуміти ситуацію, яку ми сьогодні маємо в регіоні, вельми важно зрозуміти події сьогоднішнього красовика. На початку красовика у Бухаресті проходив саміт НАТО, де Грузія разом з Україною сподівалися отримати так званий план діянь у справі сябровства. Це опошній крок перед отриманням офіційного запрошення долучитися до НАТО. І хоч Злучені Штати моцно тиснули, і хоч некоторі інші удільники Альянсу були за те, каб дати Грузії і Україні гэты план, гэтага не адбылося. Не адбылося гэта ў асноўным з-за рашучых пратэстаў кіраўніцтва Нямеччыны і Францыі. Я не хачу цяпер нікога вінаваціць, але я думаю, што Нямеччына і Францыя нясуць пэўную адказнасць за тое, што цяпер адбываецца ў Грузіі і вакол яе. Бо Расія ўспрыняла гэта як знак таго, што яна мае вольныя рукі, каб дзейнічаць і ўмацоўваць свае ўплывы ў рэгіёне. Варта прыгадаць той факт, што ўсяго праз 12 дзён пасля бухарэсцкага саміту, 16 красавіка, тагачасны прэзідэнт Расіі Пуцін выдаў дэкрэт аб усталяванні непасрэдных сувязяў з паўдзённай Асетыі і Абхазії, сепаратистськими республіками на території Грузії. Були й інші кроки, наприклад, посилка так званих додаткових миротворців в Абхазію, посилка військовців-чигуночників в Абхазію, і все це без згоди грузинського уряду, що було порушенням усіх дійних погоднінням.
Таке міркування виказав директор грузинської служби Радіо Свобода Давид Какабадзе. Як завсюди, ми чекаємо ваших відгуків на події дня.
Дзвінки на свободу.
Великі дякую за правдиві новини.
На наш народ так брехати нікого не ви робите.
Ваші відгуки, питання і відкази.
На вашому радіо.
По телефоні і праз СМС.
Дзвоніть у Мєнську 266-39-52.
266-39-52.
Досилайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Оценки російсько-грузинського конфлікту, які дають наші слухачі, пізніше у огляді дзвінків на свободу. А зараз до іншої теми. Громадянин США Еммануїл Зельцер Мєнським городським судом сьогодні був осуджений до 3 років позбавлення волі. Ягоная секретарка Уладлена Функ отримала 1 рік турми. Обоє признані винуватими у зборі звісток комерційного характеру і використанні подробних документів. Повідомляє Валер Каліновський.
Увесь процес над Еммануілом Зельцером і Владленой Функ Брусковой відбувався в закритому режимі, поскольку там нібито розглядалися звістки, які мають статус державної тайни. Ніяких звісток про те, хто був свідками на цьому процесі, які документи були розгляджені, нема. На обвіщення присуду конвой унес Еммануіла Зельцера на руках, так же, як і на попереднє посідженні суду. Американський адвокат Зельцер і його секретарка були признані винуватими у комерційному шпіонажі. Збори звісток комерційного характеру сектору і використанні подробних документів. Обвинувачення КДБ супроть Зельцера у контрабанді наркотичних речовів було знято судом. Слідчі лічили наркотиками ліки, які вживав американський громадянин. Змісір Гарачка, адвокат Еммануїла Зельцера і Владлени Брускової, заявив свободі одразу після винесення присуду, що буде обскаржувати рішення городського суду і домагатися оправдання своїх підозрюваних у Верховному суді Білорусі.
Я вам скажу, визнавати виновним по таким, чесно скажу, для мене це немножко диковато все ж. Обжалувати будемо в будь-якому випадку, хоча, як би, як говорять, особих ілюзій не питаємо. Плохое його стан здоров'я. Этот приговор для него, то, что дали 3 года, это фактически тире расстрелять. Вот для него это то же самое, равносильно.
Поводле адвоката Гарачки, артикули, по яких обвинувачували Зельцера і Брускову, не потребували закритого процесу. Брат засудженого американського адвоката Марк Зельцер до позитиву однес то, що судом відкинуте обвинувачення супроть Еммануїла Зельцера у контрабанді наркотичних речовів.
Никакой угрозы мой брат и его секретарь Білорусі не представляють.
Ніякої погрози мій брат і його секретар для Білорусі не уявляють. Ніякий він не шпіон, ніяких документів у його не було. Суд у Грузії вирішив, що всі документи нормальні. Показали на те, що абсурдне обвинувачення на конт наркотиків зняте. Це значить, що в Білорусі є люди, які розуміють здоровий сенс. І у нас тепер є нашмат болі надії на ліпше рішення, чим те, яке було.
Марк Зельцер заявив, що він буде змагатися за визволення брата. І він надалі переконаний, що замовцем процесу супротягоного брата був Борис Березовський. Старшиня Білоруського Хельсінського комітету Олег Гулак зазначив з нагоди присуду Зельцеру і ягоної секретарці, що гетий закритий процес викліча нові претензії до білоруського правосуддя з боку правооборонців і міжнародної супольності.
Звісно, можна сказати, що 3 роки – це невеликий присуд, бо білоруська практика кримінальних присудів ведає намного більше. І з цього пункту глядження може бути і не страшно, але я думаю, що цей процес потребує дослідування в будущем.
Таке міркування виказав старшиня Білоруського Гельсінського комітету Олег Гулак. Ви на хвилях Радіо Свобода. Сьогодні почався новий етап виборчої кампанії. Тягом 3 днів будуть сформовані більш за 6,5 тисяч участкових виборчих комісій. Менавіта яны проведуть першасний падлік голосов за кандидатів після вибору 28 вересня. Тему протягує Владимир Глот.
Об'єднані демократичні сили збиралися разом закрити від 1 тисячі до 1500 участку. Координатор кампанії за свободні і справедливі вибори Віктор Корнієнко стверджає – ад об'єднаних демсілів уже є 1300 вилученців.
Може бути більше. Неповні дані на Білоруського народного фронту. Вельми попросила партія комуністів Білоруська, і вона там 450 чоловік вилучила на 8. АГП 360. А з кандидату би відзначив Юрася Каретникова, ну, Сергія Калякіна, значить, хто фактично во всі свої участкові комісії вилучили представників.
Сподар Корнієнко каже, до завтрашньої раниці повний список кандидатів в участкові комісії з усіми прозвищами буде зроблено.
Ми їх зробимо публічними. Ми їх передадим і в ДІПЧ, і в незалежним сродкам масової інформації, аби наглядели, аби ми не тільки лічбами розмахували, там 150, а прозвищами.
Секретар Центральної виборчої комісії Миколай Лозовик відзначає, політичні партії на гэтым етапі виборчої гонки не виявили великої активності.
Різними суб'єктами пропоновано 73 576 кандидатур. У тим ліку громадяни шляхом подачі заяв пропонували 37 936 кандидатур, працовні колективи 24 144 і політичні партії 1237. Треба сказати, що ця лічба складає політичними партіями, складає усього 1,7% від усіх поданих заяв.
Потенційний кандидат у депутати Палати представників Олександр Добровольський каже, головним критерієм при вилученні кандидатів у склад участкових комісій по своїй виборчій окрузі стала їх професійна підготовка.
Серед наших кандидатів в участкові комісії є вельми відомі і цікаві люди, такі як Сергій Альфер, Гарі Поганяєва, Антоніна Ковальова, це юристи.
Сьогодні увечері керівник місії назиральників від Бюро демократичних інститутів і правов чоловіка БСЕ, німецький дипломат Герд Генріх Аренц, зустрівся зі старшиною Центру виборкаму Лідією Ярмошиною. На завтра запланована його пресова конференція.
Передавав Владимир Глот. А зараз я нагадаю основні теми сьогоднішньої програми. Процягується воєнний конфлікт поміж Грузією і Росією. Президент Буш заявив у Пекіні, що у розмові з російськими керівниками говорив про недопущальність применення грубої сили. Мінський городський суд приговорив американського юриста Еммануїла Зельцера до 3 років тюремного зневолення у колонії агульного режиму. У вину Зельцеру поставлена подробка документів і спроба економічного шпіонажу. Сьогодні почався новий етап виборчої кампанії. Тягом 3 днів будуть сформовані більш за 6,5 тисяч участкових виборчих комісій. У Білорусь вернулася група дітей з Сан-Франциско. Борисовська школьниця Таня Казира залишається у США. Вулиця ім'я Вінсента Дуніна Марцинкевича з'явилася у Бобруйську. Неузабаві городські влади збираються усталювати і помнік славутому земляку. До 1 вересня на стол Олександра Лукашенка лягуть дадзіны па трох магчымых пляцоўках у Магілёўскай і Гарадзенскай абласцях пад будаўніцтва першай беларускай атамнай электрастанцыі. Пра гэта паведаміў старшыня прэзідыума Нацыянальнай акадэміі навук Міхаіл Мяснюковіч. Ён адзначыў, што ніводная з іх не мае абмежаванняў для будаўнічых працаў. У верасні павінна быць прынятае палітычнае рашэнне адносна пастаўшчыку абсталявання для беларускай АЭС. Пакуль што ў спісе 4 прэтэндэнты. С подрабязнасцямі Ігар Карней.
Сёння намеснік міністра энергетыкі Міхаіл Міхадзюк паведаміў, што ў справе рэалізацыі праекту будаўніцтва першай АЭС у Беларусі разглядаюцца варыянты супрацоўніцтва з самымі вядомымі кампаніямі ў гэтай галіне.
Міністэрства энергетыкі будзе направлена прэзідэнцкім кампаніям, якія сёння могуць пісаць на знешні рынак неабходныя памочнасці і тэхналогіі.
Так, франко-нямецкая Арева готовая до сумеснай працы, аднак кампанія спецыялізуецца на пабудове звышмагутных энергаблёкаў, тым часам як пад беларускую АЭС закладаюцца сціплейшыя паказнікі. Японо-американская Westinghouse Toshiba таксама дала станоўчы адказ, але паставіла ўмову. Спачатку Беларусь павінна падпісаць міжурадавае пагадненне пра мірнае выкарыстанне атамнай энергетыкі, а гэтая працэдура, па словах Міхадзюка, можа расцягнуцца на некалькі гадоў. Самыя прывабныя ўмовы ў дзяржаўнай кампаніі атамнай энергетыкі «Росатам». Расейцы не толькі абяцаюць даць аб'ект пад ключ, але і прапануюць варыянты фінансавання праекта. Нечакана на авансцэне з'явіўся яшчэ адзін прэтэндэнт – кітайская Гуандунская ядзерная энергетычная кампанія. Кітайцы не выключаюць магчымасці крэдытавання працаў на беларускай АЭС. Як паведаміў старшыня прэзідыуму Нацыянальнай акадэміі навук Міхаіл Мяснюковіч, прыярытэт у выніку будзе аддадзены таму, хто забяспечыць стратэгічныя ўмовы, паўнавартасны ўдзел у праекце беларускіх прамысловых прадпрыемстваў і будаўнічых арганізацый.
Законодательность записана. Это осуществляется на условиях тендера выбора, если не принято иное решение. Поэтому может быть принято и иное. Но когда вот было совещание у президента, сроки установили в том, чтобы мы в сентябре доложили окончательно пакет своих предложений.
Праектныя будаўнічыя працы ў працэсе ўзвядзення АЭС будуць падпарадкоўвацца падпісанаму 30 ліпеня закону аб выкарыстанні атамнай энергіі. У законе вызначаецца механізм захавання і утылізацыі ядзерных адкідаў у працэсе дзейнасці АЭС. Але ці не атрымаецца, што ў перспектыве Беларусь можа стацца радыяцыйным палігонам еўрапейскага маштабу. Вось што наконт гэтага кажа старшыня камісіі прамысловасці і паліўна-энергетычнага комплексу Палаты прадстаўнікоў Анатоль Паўловіч.
Ввоз адработаных ядерных матэрыялаў у Рэспубліку Беларусь законам запрещен, кроме тех матэрыялаў, которые наша страна может вывозить для переработки и так далее, и потом его ввозить. Никакое иное государство ввозить отработанное ядерное топливо на территорию нашей страны для хранения законом запрещен.
Між тым, незалежныя эксперты называюць памылковым палітычнае рашэнне кіраўніцтва краіны будаваць у Беларусі атамную электрастанцыю. Апроч чарнобыльскага сіндрому, які маральна цісне на жыхароў краіны, ёсць і прагматычныя меркаванні. АЭС не вырашыць энергетычных праблем у Беларусі, бо дасць толькі 1/4 частку той энергіі, якая штогод вырабляецца шляхам спальвання прыроднага газу. Кошт рэалізацыі праекту ад 5 до 10 мільярдаў даляраў.
Расказваў Ігар Карней. А зараз Віталь Сямашка пра маршрут чарговага падарожжа свабоды.
Едучи знову про 3 роки у вандровку у поселок Дворище, став як мінімум 3 мети.
Доведаться, ці стало створение сёлета агрогородка вырашением экономичных и социальных проблем неколи славутой одноименной господарки. Что отбывается на тамтейшей колисти лепшей Украине конеферме, а так само ти пошли справы у ведомого фермера да и бизнесмена Виктора Кутло. Мое подорожжа у Дворыши, что на Личине.
Подорожные нотатки Виталя Сямашки поздней у нашем вечеровом эфире. Вулица имя Дуніна Марцинкевича з'явилася у Бабруйску. Эта вулица одиная у Бабруйску, якую назвали имя белорусского культурного дзяча от часу отримания Беларусью незалежности. Сёлета белорусская громадскость означила 200-годовый юбилей белорусского драматурга. Марцинкевич народился на Бабруйщине у фальварку Панюшковичи и был хрещены у Бабруйским катедральным костёле.
Вулиця, названая ім'ям Дуніна Марцинкевича, центральна на території крепості, говорить старшиня Бабруйської суполки Товариства білоруської мови Віктор Маліновський.
Це все сліпі, чим називають вулицю где-нибудь на ускрайку Бабруйського, яким-небудь мікрорайоні віддаленим. Усе ж таки, ця вулиця, вона хоч ніяк прилягає до костіла, докладні парештку костіла, у яким колісті хрестили Дуніна Марцинкевича. До його фактично нічого не залишилося, там один подмурок, на яким стоїть двоповерховий будинок, пізніше був побудований після того, як костіл згорів у 1885 році.
Год тому Бабруйська суполка ТБМ пропонувала гарвиконкаму провести 2008 год під знаком 200-годового юбілею Вінсента Дуніна Марцинкевича. Суполковці тоді пропонували усталювати в Бабруйську помнік Дуніну Марцинкевичу, перейменувати вулицю Карла Ліпхніхта у вулицю Дуніна Марцинкевича, так само на протягу усього году використовувати юбілейну тематику оздоблення вулиць городу. У Бабруйському гарвиконкамі повідомили, що неузабаві у Бабруйську з'явиться і помнік Дуніну Марцинкевичу, однак не удокладнили коли. При конце 80-х годов 20-го стагодзя у Бабруйску уже збиралися были усталявать помнік Дуніну Марцинкевичу, але справу не довели до конца. Помнік скрали. Замест його поставили стиплый бюст. Имя Дуніна Марцинкевича у Бабруйску носит драматичный театр. Ён местится на улице Карла Ліпхніхта, якую пропоновали переназвать активисты ТБМ. Увогуле, что до назвы у бабруйских вулиц, то яны засталіся неизменными от советских часов. У Бабруйском гарсовете поведомили, что ближайшим часом менять их не избираются.
Мы будуем зараз сьомый микрорайон, микрорайон заходний. Там будут являться улицы, которые будут иметь складный вид, которые будут иметь сучасные фасады. Вот там будем шукать мацаванне памяти наших знаменитых земляков на этих новых кварталах.
Названные микрорайоны находятся на ускрайку Бабруйску. Сярод причин, якія нібыта не дозволяют переназывать центральные бабруйские улицы, у гарсовете назвали великие финансовые выдатки и незручности для людей, якія призвичайліся до старых назваў. Вулицы, названые у гонар белорусских дзеячаў культуры, у городе есть, але яны знаходзяцца у приватном секторе, у далечыні от центру города.
Невеликие улицы, на яких находится 60-50 домов. Там нема ніяких адміністраційних будинків, і тому гэтай вулиці не узгадують. Навіть коли у пошуковіку в Гугле вести город Бобруйск, там вулиці Янки Купали, то я впевнений, що ніяких звісток об этой вулиці не буде. Але вони є.
Зазначає бобруйський політик і історик Олег Шигір.
Ви на хвалях Радіо Свобода. Група белорусских детей, которые находились на оздоровлении у США, прилетела сегодня у Минск. У Беларусь вернулись 24 девчонки и хлопчики. 16-годовая Таня Казыра засталася у США. С подробностями Алена Струве.
У той час, як у беларускім МЗС кажуть, що пакуль нічого нового не мається відносно дівчинки, яка пожадала застатися, американські криниці подають некалькі іншу інформацію. Як заявив адвокат служби імміграції Сан-Франциско Кристофер Кіроскі, який займається справою неповнолітньої білоруської дівчинки, його клієнтка жадає подовжити термін знаходження у США ще на півгода. Тепер яна має паўгадавую американскую візу і, адповідно, усе правы, каб знаходзіцца ў США на легальных умовах. Каліфарнійская газета Santa Rosa Press Democrat учора на сваім інтэрнэт-сайце выставіла відэа-інтэрв'ю Тані Казыры, дзе яна на ангельскай мове тлумачыць свой учынак.
I love this family.
Я люблю гэту сім'ю, хачу застацца трошкі даўжэй. Гэта моя сапраўдная сім'я.
This is my real family.
У размове с представниками американских СМИ, иммиграционных уладов, мясцовой полиции и белорусской амбассады у США, девчинка подкреслила, что решение застаться зроблено по воле ее уластной воли без усилякого тиску с боку семьи Запатов. «Это мой выбор», — каже девчинка.
«This my choice».
Як свідчить адвокат дівчинки, Таня проінформувала об своїм рішенні бабулю опікунку і отримала від її згоду. Тим часом сама бабуля Надія Новік з Борисова заявила учора у інтерв'ю білоруському каналу ОНТ, що у часі телефонних розмов з Америкою вона просила онучку, яка, поводлі її слов, має шмат хвороб, усе ж вернутися додому. Організатор відпочинку у Петалумі Росе Еріксон каже, що учора у часі розвітання у аеропорті Сан-Франциско і дорослі, і діти не могли стримати сльоз, бо було таке відчування, що це усе у останній раз. Одне сподівання на те, що білоруський урад буде розглядати цей випадок як одинковий інцидент, додає Росе Еріксон. Він не виключає, що їх, а так само інші американські чорнобильські програми можуть бути зачинені білоруським урадом. Разом з представниками чорнобильського проєкту він усе ж за те, щоб дівчинка повернулася додому. Супрацовник белорусской амбассады у США, який учора 24-й године по воле менского часу проводил белорусских детей у аэропорте Сан-Франциско, отмовился давать некие комментарии журналистам.
Вы на хвалях Радио Свобода.
Праский акцент. Передача для тех, кто умеет слухать.
Спрешки оппонентов и интервью с экспертами.
Голосы в улице и звонки на свободу.
Белорусские регионы и замежные столицы.
Размова про свет с акцентом на Беларусь.
У аналитичной передачи «Праский акцент».
Кожную неделю на хвалях свободы.
Сегодня будет новый «Праский акцент», который присвечен актуальной международной теме. Новая война на Кавказе и ее махчимые наступства. Мы протягиваем так само меркование этой темы. У той час, как Грузия подает военные деяния у Паудневой Осетии и Абхазии как российского ворвания, российские чиновники и державные сродки массовой информации мкнутся показать конфликт как гуманитарную катастрофу, организованную в Тбилиси. Тему протягивает Анна Соус.
Россия вяде бои на двух фронтах. Один военный, другой идеологичный. Москва выкористовывает свои буйные СМИ и пропагандистские силы, как оправдать военное вмешание и подать свои версии подеев. Починаючи от початку конфликта 7 жнивня, Грузия представляла деяния Москвы как агрессивный натиск на суверенную державу. Однако российские чиновники и СМИ бачат это иначе. Поводле их Москва проводит гуманитарную операцию, как выратовать осетинских цивильных жихаров от разбурения, якую несут грузинские силы. Англомовный контролеванный Кремлем сателлитный канал Russia Today використовує у освітленні подію такі слова, як геноцид, розбурення. Гэткая ж риторика і у представника Росії ОАН Віталя Чуркіна і президента Росії Дмитрия Медведєва.
Ті форми, в яких проходили дії грузинської сторони, іначе як геноцидом назвати не можна, тому що вони приобрели масовий характер і були направлені проти окремих людей, громадянського населення, миротворців, які виконували свої функції по підтриманню миру. При этом те данные, которые мы получаем, свидетельствуют о том, что были совершены тягчайшие преступления. Людей убивали, жгли, давили танками, резали горло.
Российский уполноваженный по правах человека Владимир Лукин навод пропоновал засновать международный трибунал, как покарать отказанных за смертью Паудневой Осетии.
Кто ответственен за массовое разрушение городов, сел? Кто дал указания соответствующие и кто это осуществляет? Абсолютно необходимо на очень серьезном международном уровне разобраться прежде всего с этой проблемой, найти ответственных и этих ответственных привлечь к законному международному суду.
Российские телеканалы транслюют весь час обстрелянные будинки пораненных цивильных жихаров и слезы детей у Паудневой Осетии. При этом отсутничают кадры с бомбованными российскими силами горы и примести Тбилиси. Журналисты правовладного канала Вести на опрост кажут, что Грузия першую ворвалась на территорию Паудневой Осетии и отказная за гуманитарную катастрофу. Вот заголовок сегодняшних прокремлевской российской газеты. Улады Грузии отказаны за смерти невинных людей у Паудневой Осетии. Известия пишут. Москва может звернуться у трибунала у Гаазе, где Международный суд правого человека у Страсбуре для расследования смерти у яе громадянов. Московская милиция повелишила колькость патрулей, которые проверяют документы у замежников. Российский политолог Федор Лухьянов.
Любой такого кшталту конфликт уздействует на внутриполитическую ситуацию, стимулирующую ура-патриотичные настрои. Это вельми неприемно, особливо тому, что мы маем крайне несчастливый досвид антигрузинской кампании двухгодовой давнины. Коли военный конфликт там будет нагнетаться, как мне подается, российскому керавництву треба принять максимальные заходы для того, как внутри краины не допустить неких антигрузинских выступов.
Такое меркование выказал российский политолог Федор Лукьянов.
У Минску 6:30. Протягиваем программу выпуском новинов. У студии Дарья Кастусь Бандарук. А теперь до белорусских подеев. Почался новый этап выборчей кампании. На протягу 3 дней будут сформованы больше как 6500 участковых выборчих комиссий. Объединенные демсилы вылучили у склад участковых комиссий больше как 1300 человек. Надею на объективность оценок выборчего процесса у Беларуси с боку АБСЕ и конструктивное сотрудничество выказал министр замежных справ Сергей Мартынов на встрече с керовником миссии АБСЕ по назиранию за парламентскими выборами у Беларуси Гертом Генриком Аренсом. Сергей Мартынов подчас встречи с керовником штабу миссии назиральников от СНД на парламентских выборах Науризом Айдаровым запевнил, что МЗС будет усилять содействовать праце международных назиральников у межах национального законодавства. Айдаров поинформовал Мартынова, что назиральники от СНД будут ожидать мониторинг выборчего процесса в отповедности с нормами белорусского законодавства, керуючися принципом неумешания во внутренние справы державы. Керовник офису АБС в Минску Ганс Йохан Шмидт наведал у поправчей колонии Витьбатры Александра Казулина, поведомила пресс-служба офису АБС. Визит был часткой обязательства офису АБС у сферы мониторингу за развитием судовых справ, зазначается у поведомлении. Минский городский суд покарал американского юриста Эммануила Зельцера 3 годами тюремного зневоления у колонии огульного режима. Секретарка Зельцера Уладлена Функ, осужденная на 1 год тюрьмы. Обоє признаны виноватыми у сборе звесток коммерцийного характера и використании подробленных документов. Активисты незарегистрованной организации «Молодый фронт» провели у Минску насупрать посольства России у Беларуси акцию протесту с потребованиями спынить российские военные деяния у Грузии. Уживши силу, милицианты затримали нескольких удельников пикетования. У Беларусь со Злучаных Штатов вернулась группа детей, якая находилась там на оздоровлении. На родину прилетели 24 человеки. Борисовская школьница Таня Казыра застается пока что в США. Казыра подала документы у иммиграционную службу для продолжения гостевой визы и может оставаться в США, как дожакаться решения американских уладов. У Бобруйску появилась улица имя Винцента Дунина Марцинкевича. Городские улады собираются установить и помник славутому земляку. Это были новины. Наступный выпуск праз полгодины.
Вы на хвалях Радио Свобода, протягивая нашу программу «Актуальная размова за круглым столом». Якія мэты ставіць перад сабой Расія ў вайне з Грузіяй? Якія формы ціску Захад можа і будзе ўжываць адносна Расіі? Якія наступствы новая каўказская вайна будзе мець для іншых суседзяў Расіі, Украіны, Казахстану і Беларусі? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць палітычны аналітык расійскай службы нашага радыё Ірына Лагуніна і палітычны аналітык і публіцыст Александр Фядута. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Якія мэты ставіць перад сабой Расія, працягваючы баявыя дзеянні ў Грузіі, калі грузінскія войскі ўжо пакінулі паўдзённую Асетыю? Расія хоча канчаткова аддзяліць паўдзённую Асетыю ад Грузіі, хоча далучыць яе да сябе. Яна хоча акупаваць Грузію. Яна хоча адхіліць ад улады Міхаіла Саакашвілі, на што недвухсэнсоўна намякаў расійскі пасол у Радзе бяспекі ААН. Ирина Лагунина, який ваш отказ?
Ну, мне кажется, что нынешняя военная операция России – это, по большому счету, просто продолжение политики нажима, которую Россия ведет уже несколько лет. Это просто продолжение военными средствами, потому что до этого Россия пыталась всячески надавить на Грузию, экономически надавить прежде всего, и политически надавить на международной арене, с тем, чтобы пошатнуть нынешнее правительство, с тем, чтобы убрать Михаила Саакашвили от власти. И действительно, если раньше экономическое давление и блокада, которую организовала Россия против Грузии, не были столь явно направлены против личности Саакашвили, то в ходе нынешней уже военной стадии этой операции стало ясно, что действительно президент Грузии просто неприемлем для России. И это было сказано практически открыто в ходе заседания Совета Безопасности ООН.
Александр Федута, калі мэты Расіі такія, як сказала Ірына, ці азначае гэта, што Масква не спыніцца да тае пары, пакуль гэтыя мэты не будуць дасягнутыя, пакуль Саакашвілі не пакіне прэзідэнцкую пасаду?
Калі мы будзем разглядаць галоўную мэту Расіі ў гэтым канфлікце, як адхіленне Міхаіла Саакашвілі ад улады, ну дык я лічу, што яна ўжо дабілася сваёй мэты, таму што зразумела, што кіраўнік краіны, які прайграў вайну, ён усё роўна раней ці пазней адыходзіць, і адыходзіць дастаткова хутка, тое, што мы бачылі на прыкладзе Слабадана Мілошавіча. Але тут ёсць яшчэ адзін дадатковы аспект. Калі разглядаць гэты канфлікт як спробу Расіі павялічыць сваю тэрыторыю за кошт з'яднання двух Асетій, гэтай мэты, калі яна сапраўды існуе, рэалізаваць Расія не здолее. Таму што менавіта ў гэтым выпадку тое, што агрэсія супраць Грузіі не мела характару прымушэння да міру, а мела характар менавіта захопніцкай вайны, вось у гэтым выпадку міравая супольнасць, на мой погляд, і паспрабуе сапраўды арганізаваць пэўны ціск ужо на саму Расію. Я думаю, што Расія гэтага не вельмі хоча.
Ірына, вы згодны з Александрам, што Саакашвілі ўжо прыречаны на зыход, бо ён прыграў вайну? Гісторыя, мне здаецца, такі погляд не пацвярджае. У 73-м годзе Егіпет прыграў вайну, але Садат яшчэ больш умацаваў сваю ўладу. А Хусейн, прайграўшы ў Кувейце ў 91-м, правіў яшчэ 12 гадоў і быў скінуты толькі новай ваеннай аперацыяй.
Ну, я бы все-таки не стала проводить параллели между Садатом Хусейном и Саакашвили. Саакашвили – демократически избранный лидер, и в этом может быть и его сила, и его слабость. Слабость в том, что если сейчас грузины сами по себе будут считать, что проигранные территории Южной Осетии и Абхазии, то тогда, конечно, его поддержка ослабнет в обществе. Либо, если они будут винить его в том, что он спровоцировал этот конфликт, то тогда тоже его поддержка упадет, и он может проиграть на следующих выборах или могут быть даже внеочередные выборы, в зависимости от того, как будет развиваться политическая ситуация внутри Грузии. С другой стороны, ведь может быть и обратная реакция населения. Население, наконец, увидело уже в полной мере, что может собой представлять Россия, и может намного больше, чем раньше. Раньше была большая поддержка внешнеполитического курса Саакашвили. 73% населения Грузии, опрошенных в ходе референдума, поддержали стремление этой страны в НАТО. Так что сейчас это может даже еще больше получить поддержки. Так что я бы не стала все-таки ставить в зависимость внутриполитическую ситуацию в Грузии от того, что делает Россия.
Я хочу отзначить, что зараз мы назираем первый выпадок у постсоветской истории, коли Россия своими регулярными частками, так бы мовить, с разгорнутыми стягами, вяде войну на чужой земли. Але тут тяжко позбавиться от аналогиев. Чечня, Югославия 99-го года, Ирак 2003-го года. И возникают, так бы мовить, дитячие пытания. Коли Россию в Чечне можно, то чему Грузию паўдённые Осетии нельга? И с другого боку, коли США в Югославии и Ираку можно, то чему Россию в Грузии нельга? Александр, у вас есть отказы? Ці тут просто нема ніякого подобенства і так розважати на агул нельга?
Розважати так, на мой погляд, можна, але треба заходити, на мой погляд, з того, що ти сам для себе, кожен, хто так розважає, повинен вибрати певну логічну або юридичну позицію. Які з принципів для тебе з'являються більш важким? Гэта принцип неподільності твоєї держави і на угол держави. Альбо принцип права кожного народу, кожної нації на самовизначення. Коли право нації на самовизначення з'являється для тебе більш важким принципом, ну, значить, ти повинен признати право Косово на самовизначення, право Повдньової Осетії, право, наприклад, того ж самого Придністров'я на самовизначення. Можна розмовляти про нюанси. Але гэта пытанне, якое застаецца пытанне. Калі ты кажаш сам сабе, што больш важкім з'яўляецца права дзяржавы на непадзельнасць сваёй тэрыторыі, ну, тады ты павінен прызнаць, што тое, што робіць Саакашвілі ў Паўднёвай Асеці, тое, што ён спрабаваў зрабіць, і тое, што спрабаваў зрабіць Слабадан Мілошэвіч у Косова, і тое, што спрабаваў зрабіць спачатку Барыс Ельцын, а потым Владзімір Пуцін у Чачне, усё гэта мае рацыю. Мы можам размаўляць пра нюансы, пра тое, якімі метадамі усе гэтыя палітыкі спрабавалі дасягнуць свае мэты, але асноўны прынцып будзе так, кіраўнік дзяржавы павінен бараніць яе цэласнасць. І вось гэта пытанне. І гэтым, на мой погляд, падыходам павінна карыстацца і сусветная супольнасць, таму што немажліва казаць пра тое, што тое, што робіць сёння Расія ў Грузіі, так ужо адрозніваецца ад таго, што спрабавала зрабіць атлантычная супольнасць у Югославіі.
Ірына, вы згодны з Александрам? Які ваш адказ на мае дзіцячыя пытанні? У ангельцаў ёсць прымаўка, д'ябал хаваецца ў дэталях. Можа, у дадзеным выпадку ў дэталях, у адрозненнях, не толькі д'ябал, але і сутнасць.
Я согласна с тем, что надо выбрать принцип. Но я бы не стала уже на данный момент говорить о принципе нации на самоопределение или о неприкосновенности суверенитета государства. Принцип нации на самоопределение к нынешним действиям России в Грузии не имеет никакого отношения. Россия не защищает ни Абхазию, ни Осетию в данном случае. Россия бомбит радарные установки в пригородах Тбилиси, бомбит военные базы на территории Грузии, попадает в населенные пункты, как мы видели в Горе в минувшие выходные. Это не имеет никакого отношения к двум сепаратистским регионам в Грузии. Это имеет отношение исключительно к отношениям России и Грузии самой, по отношению к России, к политике России в отношении Грузии. Но, тем не менее, если говорить все-таки о деталях, давайте действительно сравним. Ирак. Все-таки, несмотря ни на что, несмотря на позицию России резко негативную, несмотря на то, что Франция в последний момент резко переменила свою политику в отношении Ирака перед началом военной операции, Соединенные Штаты смогли создать коалиционные силы. Не США воюют в Ираке. Там воюют около 80 стран, насколько я помню. Воевали, по крайней мере, начинали воевать. И это достаточно много. Это значит, что, в принципе, это в какой-то степени было одобрено международным сообществом. Косово, 99-й год. Ну, во-первых, действительно, это тоже не США, а НАТО. Это региональный блок, обеспечивающий безопасность, прежде всего, в Европе. И это было международное решение. Более того, в Косово в 99-м году подверглась политике этнических чисток 2 миллиона албанцев. Это безобразие надо было остановить, и это безобразие остановилось, в том числе с помощью военной операции НАТО. Ни в Осетии, ни в Абхазии этнических чисток в последнее время никто не проводил. Более того, если смотреть на историю конфликта в Абхазии, то там была проведена этническая чистка наоборот. Маленькая нация изгнала со своей территории грузин, которые составляли на ней большинство. То же самое произошло фактически позже и в Южной Осетии, но постепенно, а не в ходе конфликта. Так что я бы в данном случае все-таки не стала сравнивать политику Милошевича и политику Саакашвили.
Александр, вас переконали аргументы Ирины?
Вы видите, я не лечу себе специалистом по Кавказу, и мне вельми тяжко казать, что там отбывалось. Але, накольки я разумею, то, что отбывается там сегодня, при всей той рознице, про которую сказала Ирина, имеет еще одну агульную рису с тем, что отбывалось на Балканах. Накольки я памятаю, Совет Безпеки ООН не принимал решение об военной операции Югославии, и это было именно решение одной международной организации, полномочий якой, до речи, та же самая Югославия не признавала у якости силы, якая контролюет покой у регионе. Можно сказать про все, что угодно, про благие меты, про геноцид, про то, який дренный был Милошевич, и все это будет слушно. Але все равно не факт агрессии, на мой погляд. То же самое отбывается зараз из России. И то, что каже господар Чуркин на посяджениях Совета Безпеки ООН, ну, этого выглядает, ну, не вельми переконавчо, саправды. Але я не думаю, что так уже и переконавчо выглядало все то, что робили вооруженные силы НАТО у Югославии. Потому что, коли казать, что сегодня Россия бомбардирует грузинскую территорию, пробачьте, чем займалась авиация НАТО на Балканах? Тем же самым. И мета метой, але там так само гинули мирные жихары.
Размову за круглым столом «Празского акценту» мы протягнем «Праз хвилину», а зараз нагадаю основные подеи сегодняшнего дня. Працягваецца военный конфликт поміж Грузией и Россией. Президент Буш заявил у Пекине, что у размове с российскими керовниками говорил про недопущальность применения грубой силы. Менский городский суд приговорил американского юриста Эммануила Зельцера до 3 года тюремного зняволення у колонии агульного режима. У вину Зельцеру поставленная подробка документов и спроба экономичного шпионажа. Сегодня начался новый этап выборчей кампании. Тягом 3 дней будут сформованы больше за 6500 участковых выборчих комиссий. У Беларусь вернулась группа детей из Сан-Франциско. Борисовская школьница Таня Казыра остается у США. Улица имя Винсента Дуніна Марцинкевича з'явилася у Бабруйску. Неузабаве городские улады збираются усталевать и помник славутому земляку. Протягиваем программу. Вы слушаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску – «Война на Кавказе и ее махчимые наступствы».
Якой была и якой будет в дальнейшем реакция на гэты конфликт Захаду, Злучаных Штатов, Европы, НАТО? Формально кажучи, у них няма ніяких юридичных обов'язков перед Грузией. Але здаецца, что в 91-м, коли Хусейн захопил Кувейт, перед Кувейтом Захад так само не имел ніяких формальных обов'язков, але пошел на войну за его вызволение. А зараз относно Грузии, ці пойдзе? И на что пойдзе? Дарэча, калі б нават Грузія была сябрам НАТО, ці пайшоў бы Захад на такую вайну з Расіяй? Ірына, як вы мяркуеце?
Вообще в истории НАТО был только один момент, когда НАТО воспользовалось так называемым 5-м пунктом устава своей организации. Это пункт, который гласит, параграф, который гласит, что государство имеет право на коллективную оборону и обязанность на коллективную оборону членов организации. И, как ни странно, этот единственный случай, когда была статья 5 применена, касается совершенно даже не военной операции, а патрулирования Босфора. которые проводятся совместно государствами НАТО. Больше никогда коллективная оборона не применялась. Я не думаю, конечно, что в данном случае какие-то военные действия предпринимались бы организованно со стороны остального международного сообщества. К тому же до военных действий всегда есть возможность еще и экономических мер, и политических мер. И в данном случае, как вы знаете, воспользовались даже еще не целиком политическими мерами давления, а к экономическим мы вообще еще не подошли. Так что о военных говорить еще рано.
Ирина, и все ж, Захад будет робить хоть некие серьезные кроки, как не допустить полной военной катастрофы Грузии?
Ну, я думаю, что давление сейчас будет нарастать и довольно сильно, потому что мы видели динамику последних дней. Она начиналась с очень таких безобидных заявлений, с очень поверхностных заявлений, и сейчас она приходит к довольно резким заявлениям в отношении России. Конечно, сложно будет что-то предпринять в Совете Безопасности ООН, где у России есть право вето, но, тем не менее, я думаю, что международное осуждение через Совет Безопасности ООН все-таки будет расширено. Ну и потом, я говорю, что есть масса возможностей надавить на Россию и сделать пребывание российского руководства власти очень неудобным. Есть, например, запрет на туристические мероприятия, есть запрет на полеты руководства. Есть масса таких мелких рычагов давления, которые могут быть намного более эффективны, чем какие-то даже военные меры. Это если говорить об этом. А в принципе, вы знаете, вот если мы посмотрим на историю Грузии последнего времени, то помните российские полеты над территорией Грузии, когда Россия объясняла это тем, что она залетает на территорию Грузии, потому что туда проходят, цитирую, чеченские боевики, и поэтому она там чеченские базы, она предпочитает бомбить на территории Грузии. При Шеварнадзе это остановить никак не удавалось. При Саакашвили это удалось очень быстро ликвидировать, эти российские полеты, очень быстро остановить. Дело в том, что в грузинские части были приданы американские инструкторы, которые сами повели операцию против возможных террористических лагерей на территории Грузии с территории Чечни. И российские полеты быстро закончились. Потому что одно дело, если случайно погибнет грузинский военнослужащий в ходе бомбардировки, а другое дело, когда погибнет американский военнослужащий или даже инструктор во время бомбардировки. И ситуация очень быстро успокоилась вокруг Панкисского ущелья.
Александр, тут два питания. Первое. Ти будет Захад уживать широкий спектр тиску на Россию? И с другого боку, ці зробить гэты кроки уражения на Россию, ці яна, як кажуть, закусила у дела и вырашила, что уже коли мы достали меч, то мы не опустим его, покуль не переможем. Чего б нам гэта не каштовало?
Там нечто повинны думать. Люди, якія там працуют, повинны анализовать ситуацию. Але я думаю, что яны уличваюць и той факт, что тиск с боку сусветной супольности будет расти. Уличваюць и той факт, что войсковая допомога Грузии оказана не будет. А вот то, что будут приняты певные политические меры у тым ліку и может стать питание о пребывании России у малым сусветным политбюро, я маю на увазе восьмерку, вот это питание может стать и менавіта зараз. Я думаю, что Россия будет протягивать свой тиск на Грузию, сегодня у нее нема выбора, потому что патронов, опекунов выбирают только у тым выпадку, коли яны моцные, а коли Россия отступит и сдаст сегодня Южную Осетию альбо Абхазию Тбилиси, ну, зразумело, что далей пачнецца пэўная ланцуговая рэакцыя па ўсім Каўказе. Каўказ пачне выходзіць з-пад патранату Расіі. І вось гэта пытанне, якое прымусіць, на мой погляд, Расію ісці да дасягнення той мэты, якая яна ставіць перад сабой. І я думаю, што дарадцы кіраўніцтва Расіі ўжо прапанавалі ту пэўную мяжу, до якой Россия здолее адысці ад сённяшняга вайсковага поспеху, калі гэта можна лічыць наогул поспехам, падчас перамоваў з Захадам.
Александр, як вы мяркуеце, якія наступствы будзе мець гэтая вайна для іншых суседзяў Расіі? Я подкресливаю, у першиню по советской истории Россия открыто вошла с мячом на территорию иншей державы. И ці не може гэтая ситуація кардинально змяніть психологію Кремля? Раней розмовою про те, що, мовляв, Крим наш, Повночний Казахстан наш, Білорусь, ну, Голі, вся наша, вони все ж таки були з більшою риторикою. Але ці не може гэтая риторика стати реальною політикою, коли у руках буде меч з кров'ю перемоги? Ці не може змінитися політика Росії відносно усіх сусідів?
Ні, вона обов'язково зміниться у цьому випадку, тому що силовий поспіх гэта тое, што стымулюе пэўны настрой у эліты краіны, якая адзін раз перамагла са зброю ў руках. Узнікае жаданне перамагчы і другі, і трэці раз. Я думаю, што зараз будзе больш інтэнсіфікаваны працэс уваходжання Украіны у паўночна-атлантычную супольнасць. Гэта будзе абавязкова, і тут Расія ўжо нічога зрабіць не здолее, таму што
Александр, Александр, я перапыню. А Грузіі?
Грузіі я не ведаю. Насамрэч, тое, што застанецца ад Грузіі пасля акупацыі амаль што яе паловы тэрыторыі ці там трохі менш расійскімі войскамі, вось гэта ніхто не будзе прымаць у НАТО, на мой погляд, ну, можливо, я помиляюся, той, што застанецца пасля гэтай акупацыі. А Украіну прымуць абавязкова. Казахстан, на мой погляд, усіліць прадстаўніцтва заходніх кампаній на сваёй тэрыторыі. І гэта будзе дастаткова моцным фактарам дзеля таго, каб дзеля абароны суверэнітэту Казахстана Захад прымаў больш эфектыўныя крокі. Вось, ну, а беларускае кіраўніцтва павінна пляскаць у далоні і дзякаваць і спадару Саакашвілі, і спадару Пуціну, не Медведзеву, а менавіта Пуціну, за тое, што адбылося, таму што зараз Захаду не да яго. А Росії він, наоборот, вельми і вельми потрібен.
Ірина, а які ваші відкази на питання? Як зміниться політика Москви, відносно, як кажуть, близького заміжжя? І як зміниться політика гэтага самого близького заміжжя?
Ну, я на самом деле согласна с Александром, что, конечно, это породит большие аппетиты и большие аппетиты. И может быть стремление больше играть. Не стремление использовать военную силу. Я не думаю, что Россия еще где-то может использовать военную силу, кроме как, может быть, Крым, действительно. А стремление больше играть на каких-то противоречиях, на бюрократии, на несогласии общественного мнения. Та же самая Украина. Ну, может быть, конечно, это и ускорит тенденцию Украины к вступлению в НАТО и стремление страны к Европейскому Союзу. Но, с другой стороны, ведь общественное мнение в Украине расколото. И никто не мешает России после того, как она справится с ситуацией в Грузии, еще больше играть этим общественным мнением, в том числе и с помощью Крыма. С другой стороны, конечно, я тоже согласна с Александром, что я не вижу иной реакции внутри СНГ, кроме как центробежных тенденций.
Ирина, Александр сказал, что Александр Лукашенко может отримать певные дивиденды от этой войны, ну, мовляв, як один и верный союзник России. Але здаецца, што выйгрыш тут будзе кароткатэрміновым. А вось наконт больш працяглых тэрмінаў. Лукашэнка падчас газавых войнаў паводзіў сябе з Расіяй, скажам так, даволі рызыкоўна. Ці не атрымаецца так, што пасля вайны, пасля жніўня 2008 году, паводзіць сябе адносна Расіі нават у эканамічных пытаннях так, як паводзіў сябе Лукашэнка раней, будет значно больше небеспечно.
Будет не только опаснее, будет и сложнее, потому что здесь вам наглядно продемонстрировали, на что готов Кремль. А Кремль готов на все. Выяснилось, что Кремль готов абсолютно на все, в том числе на бомбежки городов. Конечно, вести себя так, как вел себя Лукашенко, он уже не сможет, потому что я не думаю, опять-таки, что против Беларуси будет предпринята какая-то военная операция. Нет, это и не нужно. Достаточно перекрыть окончательно газ, и тогда фраза Лукашенко, что «я сижу на трубе», обернется абсолютно против него.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У размове за круглым столом удельничали политичный аналитик российской службы нашего радио Ирина Лагунина и политичный аналитик и публицист Александр Федута. Вел передачу Юрий Дракохруст.
Беларуская замежжа. Студенты, бизнесовцы, профессионалы. Конкуренция у глобальном свете и белорусский контекст. Традиционная и новая диаспора у передачи «Белорусская замежжа».
Вянок памяти.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Карэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу. Шановныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларуская замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня.